Šodien pie mazās Merkeles brauc lielā Merkele. Latvijā ierodas Eiropas ietekmīgākā sieviete, Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņa tiksies ar mūsu premjeru Lēmdotu Straujumu, kur vismaz sākotnēji salīdzināja ar Vācijas dzelzslēdī cerībā, ka īsajā laikā līdz vēlēšanām valdība strādās. Skolotāju mediķu arodbiedrību problēmas izdevās atlikt līdz rudenim, bet Krievijas īstenotās pretsankcijas Eiropai nav iespējams atlikt. Lauksaimnieki gaida kādus risinājumus un palīdzību no valdības. Un, lai runātu par šiem jautājumiem un to, kas valdības dienas kārtībā, šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas premjeru Lēmdotu Straujumu. Labrīt!
Labrīt visiem!
Šodien paredzēta tikšanās ar Vācijas kancleru Angelu Merkeli. Vizīte šķiet tika saplānota ātri, vismaz ziņa par to, ka tāda būs, vairumam bija negaidīta. Kāda ir vizītes iemesla un kāpēc tagad?
Sākotnēji vizītes iemesli bija mūsu savstarpējās attiecības, ekonomikas attīstība.
Tā bija plānota laicīgi.
Tā bija plānota jau vismaz mēnesi atpakaļ. Un, nu, vienkārši sakrita ar Krievijas sankcijām, bet šis datums man bija zināms jau mēnesi iepriekš. Un pārunāt Latvijas prezidentūru. Protams, reģionālais jautājums saistībā ar Ukrainu, tas ir neizbēgams jautājums, par ko runāt. Un tagad ir papildinājušies jautājumi par sankcijām, jautājumi par sankcijām un kopumā par situāciju reģionā. Un tas, kas Latvijai ļoti svarīgi un ko es arī lūkšu Merķels kundzi, lai atbalsta mūs arī NATO samitā Velsā, tas ir mūsu sabiedroto pastāvīgi ilgstoši klātbūtni Latvijā.
Iespējams, kādā to bāzes izvietošana?
Nē, par NATO bāzēm mēs nerunāsim, bet mums ir svarīgi šī ilgstošā klātbūtne šeit, jo tas ir kaut kas līdzīgs preventīviem pasākumiem, lai novērstu interesi, tādu vai citādu Krievijas interesi Latvijā un Baltijā visā.
Tas ir tas, ko jūs plānojat, kā galvenais sarunas temats, Merkelē, ko lūgt, lai viņi atbalsta mūsu NATO karavīru klātbūtni šeit.
Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem mūsu drošībai, lai atbalsta ilgstošu NATO karavīru, NATO, teiksim, gaisspēku uzturēšanos Latvijā. Bet mums būs arī sarunas par Eiropas prezidentūru, tad ļoti būtiskas sarunas par klimata un enerģētikas paketi, ko plānots pieņemt oktobrī Eiropa domē. Tā kā jautājuma loks ir pietiekoši plašs.
Runājot par Krievijas sankciju, ieteikumu uz Eiropas un Latvijas ekonomiku, kādā plāksnē šo sarunu jūs iedomājaties, kas ir tas, ko jūs varat ar Vācijas kancleru runāt?
Nu, tur par sankcijām tā būs vienkārši vairāk informatīva saruna, jo sankciju jautājums ir šis Eiropas komisija. Es vienkārši informēšu Merķels kundzi par nozarēm, kas ir skartas, un arī par tiem zaudējumiem, kas mums varētu sagaidīt perspektīvā, bet to risina Eiropas komisija un septembra sākumā lauksaimniecības ministri tiek ielūgti uz Briseli, kur jau pirmos risinājumus piedāvās. Zemkopības ministrija arī ir informējusi par zaudējumiem Latvijā un arī par iespējamiem mūsu piedāvātājiem rīcības pasākumiem, kas būtu jādara Briselē. Un es uzskatu, ka tas tomēr ir visas Eiropas jautājums un visai Eiropai ir jādomā par lauksaimniecības produktu intervenciju, iespējams par eksporta subsīdijām uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un par kompensācijām. Kompensāciju fonds, kas ir Eiropas Savienībā, tie ir 400 miljoni, bet man šķiet, ka tas ir par maz, jo, kā jau es teicu, šīs sankcijas attiecas visu Eiropu. Un visās Eiropas Savienības valstīs būs zaudējumi.
Jā, jo šodien tiksieties ar lauksaimniekiem, lai runātu par Krievijas eksporta liegumu seku mazināšanu un citām viņa problēmām. Ir ziņas, ka dārziņa audzētāji Zemgalē jau ir sākuši iznīcināt izaudzēto, jo nespēja to pārdot, un viņas izkonkurē poļu dārziņi. Kas būs tā ziņa, ko jūs teiksiet zemniekiem, kādus risinājumus var piedāvāt Latvijas valdība, vai mēs gaidām tikai līdz Eiropa vienot izdomās kādus risinājumus?
Latvijas valdība jau pagājušajā otrdienā pieņēma pirmos savus priekšlikumus, tas ir atlikt nodokļu maksāšanu, pātrināt PVN nomaksu, un ja ir problēmas ar kredītiem, tad dot garantijas Latvijas garantija aģentūra un lauksaimniecības attīstības fonds garantijas nodrošinās. Mēs runājam arī ar Latvijas Komercbanku asociāciju. Komercbankas ir saprotošas, ja būs nepieciešams, izskatīs iespēju kreditēt apgrozāmos līdzekļus. Tā kā šie pirmie...
Tā ir meklēt tādi risinājumi, kas neprasa valsts budžeta
līdzekļus. Jā, tie ir risinājumi, kas neprasa valsts budžeta līdzekļus. Un pagājušo tādien valdība ir uzdeva zemkopības ministriem divu nedēļu laikā sagatavot mehānismu, kā varētu sniegt atbalstu piena lopkopībai, jo piena lopkopība ir skarta vissmagāk Latvijā, un tie varētu būt papildus maksājumi cilvēkdarbam par dzīvniekiem, nu, tas, ko mēs šobrīd domājam, ka tas varētu būt.
Kāda ir notikuma attīstības scenārija, kādas valdība modelē un redz, kas ir sliktākais variants, labākie varianti?
Jūs domājat kopumā?
Lauksaimniekiem kopumā?
Lauksaimniekiem ilgtermiņā mums ir jāmeklē citi tirgi. Lauksaimnieki jau no gada sākuma izjuta Krievijas tirgus negatīvu ietekmi, jo mazinājies Krievijas valūtas vērtība un līdz ar to arī eksports vairs nebija tik izdevīgs.
Bet, ja Krievijas sankcijas paliek spēkā, daudz Latvijas lauksaimnieki bankrotē?
Nu, es nedomāju, ka Latvijas lauksaimnieki bankrotēs, nopietnie uzņēmumi nebankrotēs un tiks atrast citi tirgi. Un te mēs esam jau vienojušies ar Latvijas investīcijas attīstības aģentūru, ka papildus cilvēki tiks piesaistīt tieši lauksaimniecības produkcijas trešo valstu tirgu meklēšanai. Bet, kā jau es teicu, ir jādomā visai Eiropas Savienībai kopumā par trešajiem tirgiem, jo... Nu, es nevaru, iespējams, ka sankcijas tiks atceltas pēc gada, bet Krievijas tirgus, kā mēs zinām, nekad nav bijis stabils. Lauksaimnieki ir izjutuši tās vai cita veida sankcijas, nu, ne pirmo reizi.
Atgriežoties pie šīs dienas tikšanās ar Vācijas kancleri, vai sarunās plānotas skart arī Latvijas gāzes akcionāru Vācu enerģētikas giganta E.ON akciju daļu pārdošanu, par kur iespējami iegādi ir interesi izrādījusi arī Latvijas valsts?
No manas puses es neesmu domājis par to runāt, bet ja kancleris kundze par to runās, man ir sagatavot informācija. Un šodien šajā brīdī vai tagad ekonomikas ministrija izvērtē gan privatizācijas līgumu, gan akcionāru līgumu, gan arī cenu vērtē piedāvāto.
Tas nozīmē, ka E.ON ir piedāvājis savu cenu.
Jā, E.ON ir piedāvājis savu cenu, tiek vērtēta cena un tas viss jāskata kopā ar gāzes tirgus liberalizāciju.
Kāda ir šī cena?
Ar to... Ne, nu, es varbūt neteikšu cenu šeit, jo, lai tas paliek starp uzņēmumu un Latvijas valsts.
Jūs
vēl
neesat izvērtējuši izdevību?
Mums ir cena, manā izpratnē šī cena ir paaugstu tā, kas tika piedāvāta.
Un ja mēs skatām visas politikas enerģētikas kontekstā?
Mums jāskata visas politikas kontekstā, mums jāskata ar to, kā mēs liberalizēsim tirgu. Mums jābūt skaidram, kā mēs ieviesīsim gāzes tirgus liberalizācija līdz 17. gadam. Un šī valdības likumdošana jāskata kompleksā ar jautājumu iegādāties vai ne E.ON akcijas. Labākais variants būtu, ja E.ON akcijas iegādātos kāds investors, kas būtu saistīts ar Eiropas Savienības valstīm vai ar Amerikas Savienotām valstīm. Un lai Latvija nebūtu jāiesaistās biznesā, bet mēs vērtējam to iespēju arī iesaistīties.
Jūs redzat kādus potenciālus šos investorus, vai tas tāds utopisks sapnis, ka kāds varētu gribēt? E.ON, mēs redzam, ir viens no lielākajiem Eiropas gāzes enerģētikas gigantiem, viņi iet ārā no šī tirgus. Ir citi, kas var būt gatavi nākt vietā, ir ar kādiem sarunas veiktas?
Jā, sarunas ir veiktas, bet es negribu vairāk par to diskutēt, jo tās sarunas ir pašā sarunas sākuma līmenī. Tā kā viss šis jautājums mums ir jābūt skaidram, nu vismaz E.ON puse grib septembrī.
Jā, Latvijas energoresursi ir ļoti saistīti ar Krievijas piegādēm gan gāzes, gan elektrības jomā, vai valdība ir modelējusi, kas notiek, ja Krievija pavisam sajūk prātā un bez sankcijām atslēdz mums gāzi, elektrību, kādi ir risinājumi, cik tas Latvijas valstī izmaksā, kā nodrošināt piegādes?
Jā, mums ir šie aprēķini, kas būtu, ja būtu, tas, protams, tas ir ļoti nepatīkams, un kā jūs teicat, tad jau Krievija pašai jādomā, kā Krievija savu ekonomiku uzturēs, tas varētu mums maksāt 10% no iekšzemes koprodukta, visas sankcijas, ja viss pilnīgi tiek noslēgts. Svarīgākais, protams, ir tranzīts un enerģētikas tirgus. Mums vismaz kādam laikam mums ir gāzes grātu vai grāzi, tas nav tā, ka rīt jau nav gāzes, un otrs mums jau ir šodien iespējams caur Klaipēdas terminālu piegādāt alternatīvo gāzi, bet tas, protams, ir ļoti dārgi. Un perspektīvā mums jāmeklē alternatīvie gāzes piegādes savu tādu, lai tā cena, nu, nedot lielu triecienu mūsu visai rūpniecībai.
Paldies par interviju.
Paldies.
Dzirdējāt Latvijas premjeru Laimi Dotes strauji.